qutlug' bo'lsin. Ziyosh oqchining kulib aytgan so'zlariga qutidor sira ham tushunmas va kutilgan mehmonlarning kelish sababini so'ramoqdan iymanar edi. Olovni qo'ya turib, qudalarga dasturxon olib chiqingiz. Ziyosh oqchining bu kulgiligidan so'ng qutidor tanchaga olov qalashni qo'yib dasturxon berish uchun ichkariga qo'zg'aldi. Uning ketidan Hasanali "Taqdir bitgan bo'lsin-da" deb qo'ygan edi, shoqchi qat'iy qilib, "Inshaalloh bitar. Shunday yigitni kuyovlikka qabul qilmagan bir kishini biz odamga sanamaymiz" dedi. Qutidor qaytib chiqdi. Ziyoga bilan Hasanali ma'noliq qilib bir-birlariga qarashib olmoqda edilar. Qutidor ayniqsa Ziyoganing og'zini poylab, ko'ngli chaqirilmagan mehmonlardan tushunmoq qiyin bo'lgan bir ma'noni sezmoqda edi. Oradagi so'zsizlik uzoqqa cho'zilavergach, Qutidor Hasanalidan so'radi. "Bek salomatmi?" Ziyoga so'z o'nqovi kelganini payqab Hasanalining jim turishiga ishorat qildi va o'zi javob berdi. "Bizning sizga chaqirilmagan mehmon bo'lishimiz ham Otabekning sog'lig'i uchundir." Qutidor bu javobdan bir narsa tushuna olmadi va shuning uchun qaytalab so'radi. "Otabek sog'mi?" "Bu kungacha Otabek salomat," dedi Ziyoga salmoqlab. "Ammo Bekning bundan keyingi sog'lig'i sizning qo'lingizda qolganiga o'xshaydir." Qutidor yana tushuna olmay taajjub bilan mehmonlarga qarab oldi. "Tushuna olmadim. Ya'ni Otabek bu kungacha salomat," dedi Ziyoga yana. "Ammo bundan keyingi sog'lig'i sizning qo'lingizda." Menim qo'limda, sizning ixtiyoringizda. Otabek kabi bir yigitning sog'lig'i har bir aqlli kishi uchun maqsad bo'lsa ham," dedi taajjub bilan Qutidor. "Lekin so'zingizning shunisi qiziqdirkim, bir yigitning sog'lig'i ikkinchi bir kishining ixtiyorida bo'lsin." Ziyoga boyagi vaziyatini buzmadi. "Ajablanmangiz, o'rtoq," dedi. "Bekning bundan keyingi sog'lig'i sizning ixtiyoringizda. Bu o'yin emas, to'g'ri gap." Qutidor to'simdan muddaoning kim va nima to'g'risida bo'lganligini payqab qoldi va o'zida bir turlik o'ng'aysizlik sezdi. Ziyoga To'ybekaning yozgan dasturxonini tuzatib, kulchalarni sindirdi. Hasanali bilan Qutidorni nog'a taklif qilib, o'zi maqsadni ochiqroq anglatmoqchi bo'ldi. "Muhabbat degan narsa juda oz kishilarga nasib bo'ladirgan bir durri bebahodir," dedi Ziyoga. "Qadrdoningiz Yusufbek hojining o'g'li Otabek bir necha kunlardan buyon pinhoniy bir dard bilan og'rir edi. Ko'rinishda uning quli, ammo haqiqatda Otabekning ma'naviy padari bo'lgan Hasanali ota uning maxfiy dardining asli omilini izlaydir. Bekning o'zi bo'lsa o'z holi to'g'risida hech narsa sezdirmay dardini yashiradir. Shunday qilib xo'jasiga ixloslik Hasanalining tajribali kuzatishidan Bekning maxfiy dardi uzoqqa qocholmay natijada sir ochiladir. Shariat ishiga sharm yo'q deydirlar o'rtoq. Agarchi siz bilan menga bir muncha og'irroq bo'lsa ham yana so'zlab o'tishga hojat bor. Kunlardan bir kun taqdir shamoli yuradir-da, bir kimsaning iffat pardasi ostida o'ltirgan qizining yuzidagi niqobini ko'tarib, ikkinchi tomondan bizning Otabek shu Afifaga, ya'ni Pokiza qizga ro'paro qiladir. Otabekni shu Afifaga ro'paro qiladir. Shu daqiqadan boshlab bekda u Afifaga qarshi bir ishq, ham chin bir ishq tug'iladir." Ziyosh oqchi o'z tomonidan yana ham bir muncha gaplarni qo'shib chatib so'zini tugatdi. Qutidor yaxshigina o'ng'aysizlangan edi. Qutidorgina emas, sovchilar ham o'ng'aysizlangan edilar. Masalaning nozikligiga uchovlari ham tushunarlar va shuning uchun ittifoq qilgandek chuqur bir sukutga ketgan edilar. Garchi muddao kun kabi oshkora bo'lgan bo'lsa ham, nima uchundir Qutidor yana o'zini tag'ofilga solib so'radi. "U kimning qizi emish?" Ziyosh oqchi Qutidor tarafidan o'ziga beriladirgan shu savolni kutib turgan edi. "Sizning karimangiz," dedi. Qutidor o'zining joysiz savolidan o'kinib yerga qaradi. O'rtada tag'in so'zsizlik, o'ng'aysizlik boshlandi. Bir necha fursat shu yo'sin jimgina o'tirishgandan keyin yana Ziyosh oqchining o'ziga gapirishga to'g'ri keldi. "Biz o'zimizning bu kelishimizda sizning uchun dunyoga orzug'uliq bir o'g'il hadya etganimizdek, inshaalloh qaytishimizda ham Otabek uchun mujassamai iffat bo'lgan bir rafiqa tuhfa qilarmiz." Bu so'zdan keyin Hasanalining yuragi bezillay boshladi. Chunki shu daqiqada Qutidor og'zidan yorat va yo qabul javobi eshitar edi. Ikkinchi tomonda kutilmagan bu sovchilikqa ishonishni da, ishonmasni da bilmay shoshib o'tirgan Qutidor ham o'zining oziqat kelib turguvchi ikki kishiga qanday javob aytish uchun garangsigan edi. "Otabek kabi bir yigitni o'g'il qilish sharafiga noil bo'la olsam, o'zimni eng baxtli otalardan sanar edim," dedi nihoyat Qutidor. "Ammo bu to'g'ridagi hamma ixtiyor o'z qo'limda bo'lmay, orada ko'krak suti berib o'stirgan xotin ham bor. Bu ish uchun yolg'iz o'zim qabul javob bersam-da, onasi bir chekkada qoldirilsa, ehtimol puxta ish qilmagan bo'larmiz. Agar maslahat ko'rsalaringiz, bu to'g'rida uning bilan kengashib ko'rar edim." Qutidorning javobidan samimiyat va ixlos ma'nolari tonib turar edi. Javobni eshitgan sovchilarning tomiriga umid qonlari yugurib ketdi. Bu ot savdosi emas, umr savdosi birodar, dedi Ziyoga. Yangamiz bilan kengashingiz, Otabek va otasi to'g'rilarida bilganlaringizni so'zlangiz. Shundan keyin xo'p o'ylashib bizga javob beringiz. Shu gapdan keyin Qutidor mehmonlarni qoldirib ichkariga kirdi. Kumushbibi uxlashga yotgan edi. To'ybeka bo'lsa o'zining o'choq bosh yonidagi uychasini titratib xurrak yotar edi. Qutidor uy eshigini ochar ekan ayvonda o'zini kutib o'tirgan Oftoboyimg'a dedi. Shamni olib kirchi oldimga, uy jihoziga g'oyatda boy. Go'yo muzaxona tusini berar edi. Taxmonda turli rangda atlas va shohilardan qoplangan ko'rpalar. Taxmon tog'chalariga uyilgan par yostiqlar, qator-qator xitoy jonollar, kosalar, ko'zalar, chinni choy idishlar, laganlar, kumush qillik xanjar va qilichlar, qalqon va siparlar, dorga solingan turlik-turlik er va xotin kiyimlari, postin, chakmon va boshqalar, qip-qizil gilam va shoh ko'rpachalar kishi ko'zini qamashtirar darajada edi. Oshiqib og'zini poylagan Oftoboyimga Qutidor bir iljayib qo'ydi-da, "Xotin, sen hali eshikdagi sovchilardan xabarsizdirsan," dedi. Oftoboyim erining sovchi xabarini oddigina qarshiladi. Chunki endi 2-3 yildan beri uylariga kun sayin sovchilar jamoasi yog'ilib yotganligidan bu sovchilar ham o'shalarning birisidir deb o'ylagan edi. "Xayrlik bo'lsin, kimlar sovchi?" Qutidor yana bir kulib qo'ydi. "Ziyo shohchi. Tag'in senga noma'lum bir kishi." Oftoboyim bu kungi sovchilarning Qutidorga boshqacharoq o'zgarish berganlarini payqadi va buni erining samimiyat ham oshiqchidan sezdi. "Kim uchun kelganlar?" "Bundan 15 kunlar ilgari biz bir toshkentlik savdogar yigitni mehmon qilgan edik. Balki esingdadir?" "Esimda bor, To'ybeka maqtab kirgan yigit." "O'lma xotin," dedi Qutidor. "Ana shu yigit uchun kelganlar." Bu so'zdan Oftoboyim bezog'lab tushdi va eriga qarshi rizosizlik vaziyatini oldi. Musofir-ku. Oftoboyimning bu so'zi bilan Qutidor bosh qashib oldi va umidsiz bir tovushda, "Men ham shunisiga hayron bo'lib qoldim," dedi. Yo'qsa o'zi ayni biz qidirgan, har to'g'rida ham yetuk bir yigit edi. Oftoboyim boshqa xotinlarimizdek erining rayi va xohishini, umuman butun shaxsini ehtirom qilg'uvchi bir xotindir. Shuning uchun erining hozirgi rayini garchi o'z tilagiga biz butun zid topsa ham, yolg'iz musofirlik masalasi bilangina gapga xotima bermay, boshqa taraflardan ham kamchiliklar topib, asosli suratda Qutidorning Otabeki tomon haroratlanayotgan yuragiga sovuq suv sepmakchi bo'ldi. "O'zi qanday kishining o'g'li? Otasi sizga tanishmi?" Oftoboyimning bu savoli o'zi uchun zararlik bo'lib chiqdi. Chunki Qutidor Yusufbek hojining qanday kishi bo'lganligini, bu kunda qaysi ishda ekanligini va o'ziga bo'lgan munosabatini mayda shuyda tafsilotlari bilan so'zlab chiqib, so'zi oxirida yigitning naslini aytib bo'lmaydir. To'g'risiga ko'chganda bu yigit naslan bizdan allaqancha yuqorida turadir, deb qo'ydi. Oftoboyim endi ikkinchi turlik yo'l bilan ketdi. "Uylanganmi, yo'qmi?" "Uylanmagan." "Buni qaysidir bir majlisda uning qulidan eshitdim," dedim. "Yoshi nechalarda bor?" "Ko'p bo'lsa 25 yoshlarda bo'lur, bo'lmasa 22-23lardan oshgan emas." "Nima majburiyatda bizga kuyov bo'lmoqchi? Toshkentdan qiz topilmaganmi?" "Topilsa ham yoqtirmas ekan," dedi Qutidor va o'ng'aysiz holatda voqeani shipshitib chiqdi. Masalaning bu yangilik boshlanishiga va buning ustiga erining moyillanishiga Oftoboyim nima deyishni bilmay qoldi. Tuzik, erining maylini anchagina dalil va sabablarga suyanib bo'lgan bir mayl ekanini anglagan, kuyov bo'ladirgan yigitni o'zlariga o'g'illikqa loyiq bir kimsa ekanini ham yaxshi tushungan edi. Ammo hozir bu gaplardan ham ilgariroqda musofirlik masalasi turar. Bir necha yillardan beri muvofiq kuyov izlay-izlay nihoyat toshkentlik bir musofirga berish xo'rligi Oftoboyim uchun og'ir edi. "Endi qanday kengash berasan, xotin?" Oftoboyim o'z fikrini ochiq aytishga yuraksina olmas, erining ko'ngli olinishidan qo'rqar, ammo musofir masalasiga jonu dildan qarshi edi. "Siz muvofiq ko'rgan bir ishqa qarshi tushib rayingizni qaytara olmayman," dedi ko'p o'ylagandan so'ng Oftoboyim. "Chunki nima bo'lganda ham sizning otalik rasmingiz bor. Ham ko'proq ixtiyor sizning qo'lingizdadir. Men albatta ko'zingizning oq qorasi bo'lgan yolg'iz qizingizni yaramas, bo'lmag'ur kishiga tutib berasiz deb bilmayman. Bu jihat bilan bu ishga rizoligim bilinsa ham, biroq qarshiligim shundadirki, kuyov toshkentlik bo'lgandan so'ng qizingizni o'zi bilan birga olib ketadi va siz bilan meni yolg'iz bolamizdan ayirar. Bunga qolganda sizni bilmasam-da, ammo mening bunday judolikqa sira toqatim yo'qdir. Mana shu tarafni yengilroq o'ylaganimga o'xshadingiz." "So'zlaringiz to'g'ri, xotin," deb o'yladi Qutidor. dedi o'ylab Qutidor. Lekin taqdir bitgandanmi, nimadan bo'lsa ham bu yigitga qarshi ko'nglim jizillab turadir. Bu fikrim senga ma'qul tushadimi, yo'qmi? Har holda biz endi uzoq o'ylashib o'tirmaylik-da, o'z xohishimizcha qilib javob beraylik. Masalan, sovchilarga rizoligimizni bildirib, ammo kumushni Marg'ilondan olib ketmaslikni shart qo'yaylik. Agar shartimizni qabul qilsalar, yolg'iz bolamiz ikki bo'lib, ayni bizning muddaomiz. Yo'q, qabul qilmasalar, u vaqtda kinalari o'zlaridan bo'lsin. Mana bu maslahatga nima deysan, xotin? Musofirligi. Biz tanani kuyov qilmaymiz, dedi Qutidor. Bizga chin yigit kerak. Xalq musofirga berdi deb so'z qilsa qilsin. Oftaboyim eridagi maylini boshdayoq payqagan edi. Shuning uchun tilab-tilamas o'zingiz bilasiz javobini berdi. Javobni olib Qutidor sovchilar oldiga chiqdi va ma'lum shartni ularga e'lon qildi. Bu shartni Otabek ismidan Ziyo shohchi qabul etib, Qutidorni Otabekdek bir yigitning kuyov qilishi bilan tabrikladi va shu takallufsiz sovchilik ila umr savdosi bitgan hisoblandi. Ikki yoshning muhabbatlik, uvalik-juvalik bo'lishlariga duo qilingach, sovchilarga zarin to'nlar kiydirildi. Hasanani Qutidorga o'zining minnatdorchiligini aytib tugata olmas. Suv oralarida uni duolar bilan g'arq etmakda edi. To'nlar muborak bo'lsin. Sizga kuyov o'g'il muborak bo'lsin. Qutidor ixlos va samimiyat bilan qutlug' bo'lsin, dedi. Qarshilash. Bu kungi kutilmagan tun Hasanali otani yangitgan. Uning keksa ko'zlari uyqu bilan tamom chaplashib olgan edilar. U bu xabarni ertaga ertalab qaysi Yusun bilan Bekka bildirish yo'llarini o'ylar edi. Bu favqulodda suyinch xabarni Bekning qaysi Yusunda qarshilashini o'ylar edi. Bu xabarni eshitish bilan Otabekda ko'riladigan o'zgarishlarni, hollarni, harakatlarni barchasini birma-bir ko'ngildan kechirar edi. Bu gapni eshitgach, haftalab hujrasidan chiqmayotgan Bekni ko'chalarda, bozorlarda, Qutidor uylarida shodlanib, ruhlanib yurganini ko'rar edi. Bu uylarni tugatgandan keyin uning ko'zlari uyqu sari yumila boshlab, qarshisiga Otabek kelib to'xtar edi. "Ota, men sizning bu qilgan yaxshiligingizni sira unutmasman", deb minnatdorlik qilgandek bo'lar edi. Hazanali uyg'onib ketar va qaytadan shu to'g'rida o'ylab boshlar edi. Bechora, suyganing to'g'risida o'ylay-o'ylay boshlaring og'rib, ohlar tortib yotgandirsan. Yordamching yo'qligidan umiding kesilib, hasratingni kimga aytishni bilmay turgandirsan. Qayg'irma, begim. Hasanali otang u to'g'rida ham seni yodidan chiqarmadi. Bu kecha sening qayg'uliq kechalaringning eng keyingisi va oydinlik ham shiriyatlik tunlaringning arafasidir, begim. Hasanalining ko'zlari tag'in uyquga ketar. Qarshisiga Otabek bilan ko'hlik ko'rgan bir qiz kelib chiqar va ikkisi unga qarab iljayishar edilar. "Bizning chin otamizsiz" degandek bo'lar edilar. Hasanalining yana uyqusi qochar edi. "Yoshim 64 ga yetdi. O'g'il qizim bo'lmadi. Dunyodan charoqchisiz boraman. Darvoqi, Otabek menga o'g'illik qilmasmi? Xotini menga qiz bo'lmasmi? Ularning bolalari meni bobo deb ketimdan yugurmasmikinlar? Tuproq ostlarida unutilib yotgan kezlarimda bir vaqt Hasanali otamiz ham bor edi" deb yodlasalar, yaxshilik bilan eslasalar, yetar menga shu. Tunlar uzoq. Tongni ottirib, Otabekni quvontirg'ichgacha sabr chidamas. Ko'z yumushqa haligidek xayollar moni bo'lar edilar. Shu yo'sin yarim uyqu holatda tongni ottirib, suyintirish soatlari ham yetdi. Choydan keyin hujrasiga chiqib ketgan Xazanali qo'ltig'ida bir narsa bilan kirib, Bek qarshisiga o'ltirdi. Otabekdagi sukut, xayol, fikr kabi holatlarni yulib, yulqib olib, ular o'rniga chechak donalari ekib, umid suvlari sepmoqchi edi. Xazanali, "Endi muborak bo'lsin sizga", dedi. Otabek tushunolmay Hasanaliga qaradi. Hasanali iljaygan qo'yi qo'ltig'idagi zarin choponni olib sandal ustiga qo'ydi. "Bu qanday chopon?" deb so'radi Bek. "Muborak bo'lsin dedim-ku, nima muborak bo'lsin? Sizga iffatlik va sevimlik rafiqa bilan Qutidordek qayin ota, Hasanaliga kelin." Otabek qiziq holatda qoldi. Bir turlik titrab ketdi. Ko'zlari qinidan chiqar darajaga yetdi. Fayri ixtiyoriy qo'zg'alib o'ltirgandan keyin so'radi. "Bu nima degan so'zingiz? Nima deganimni so'ramangiz va deganimga ishonaveringiz", dedi kulib Hasanali. "Men sizni Qutidorning qiziga uylantirishga qaror qilib, qarorimni ham bu kun kechasi Ziyo shohchi bilan amalga oshirdim. Ya'ni Qutidorning qiziga sizni uchun unashib keldim." Otabek gangib shoshib so'radi. "Qaysi qiziga unashib keldingiz?" "Qutidorning yolg'iz qiziga", dedi Hasanali. "Bundan xotirjam bo'lingiz, Bek. Ziyo shohchi ertalab kichoyni ichib borarman degan edi. Biz uning bilan hali to'y kengashlarini qilamiz." Otabek tusida xursand va xafaligi majhul bir holat bor edi. Unashish masalasiga qarshi tushmaganidek, suyunchini ham oshkor qilmadi. Kumush bibi uyqudan turib, favqulodda bir holga uchraydir. Bir kechada hammaning tushiga to'y kirib chiqqan. To'y uchun yangi ko'rpalar qoplamoqchi bo'ladilar, bar to'shaklar olmoqchi bo'ladilar. Kuyov uchun qanday kiyim yarashmog'i ham bahs qilinadir. Otaboyim eriga oltin kamar olmoqqa buyuradi. Tavba, demak chora yo'q. Oftaboyimlarning kuyovlari kim? Qaysi qizlarni erga beradilar? Ularning kumushdan ham boshqa qizlari bormi? Ularning qizlari yolg'iz. Demak, kumush erga beriladir. Tushunarli gap emas. Erga kim tegadir? Kumush. Kumush bibi kuyovni yoqtiradirmi, yo'qmi? Bu to'g'rida uning fikrini bilish kerak emasmi? So'zlash ham kerak emas, bildirish ham. Nega? Chunki odat shu. Kumush ota-ona yoqtirgan kishiga rozi bo'lish uchun majbur. Kumush bibi kuyovning kim bo'lganligini To'ybekaning shu so'zlaridan so'ng payqab oldi. Mana bekachim, dedi kulib To'ybeka. To'ybeka, opangni sen hech narsaga sanamaysan, biroq uning nafsi lamirda karomati bor. Opang bir narsani tiliga va yo ko'ngliga oldimi, darrov farishtalar omin deydilar. Ana u kungi yosh mehmonni senga maqtasam achchiqlanding, ammo kelib-kelib bu kun seni o'shanga berdilar. Endi mundan keyin To'ybeka opangga ixlos qo'y, bekachim. Bu xabarni eshitguvchi kumush bibining qora ko'zlari chiq yoshga to'lib, kipriklari yosh bilan belandilar. Yig'lama, bekachim, dedi To'ybeka. Biz bilamiz sizning ko'z yoshlaringizning nima ekanin. Erlar so'yinganda kulsalar, sizga o'xshash qizlar yig'laydirlar. Sizning yig'laganingiz quvonganingiz. Meni erga berganlarda senga o'xshash men ham yig'lagan edim. Ammo ichimdan nikoh kunining tezroq kelishini kuta-kuta o'lgan edim. Toqatim tugadi, opa, dedi kumush. Ortiq so'zlamangiz. So'zlamayman, dedi To'ybeka. Lekin sirasini so'zlayman. Oh, ko'rsang edi bir kuyovni. Qanday chiroyli, qanday aqlli ekanini bilar eding, bekachim. Yulduzingiz naq bir-biringizga to'g'ri tushgan ekan. Ikkingizning ham bir-biringizdan kamligingiz yo'q. Kumush bibi ortiq chidalmadi. Qo'rqunch bir tovush bilan hayqirdi. Oh, o'laman, ko'p so'zlama. Kumushning bu tovushiga Oftoboyim bilan Oyisha kampir uydan yugurishib chiqdilar. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Kumush bibi onasi bilan bibisining uydan chiqishlari ila boshini sandalning ko'rpasiga burkab yotib oldi. To'ybeka juda qo'rqqan edi. Qallig'i to'g'risida so'zlashgan edim. Men bilan urushdi. Oftoboyim To'ybekani qarg'ab berdi. Sen aqlsiz o'lgur kumushni uyaltirgansan. Tinch yursang seni biror bir nima qiladimi? Bor ishinga bor. Onalar kumushning bu hayqirig'ini uyalg'anga yo'ydilar da, yana uyga kirib, bizot gavlashga, to'y hozirligini ko'rishga mashg'ul bo'ldilar. Kumush bibi bir necha fursatgacha shu ko'yib burkanib yotdi. So'ngra o'rnidan turib tashqari havoga qarab ketdi. Ko'p yig'laganlikdan ko'zlari qizargan, qovoqlari shishgan, yuzlar bo'rtgan edi. Ammo bu o'zgarishlar uning husnini, latofatini bir zarra ham kamitmay, balki 10 qayta oshirgan edilar. Tashqariga chiqqandan keyin ayvonning tumshug'iga kelib o'ltirdi va o'ng qo'lining kaftiga yuzini olib fikrga toldi. Shu holda uzoq qoldi. Shundan keyin u qo'lini yuzidan bo'shatdi-da, entikib dam oldi va kimnidir izlagandek, kimnidir kutgandek tevaragiga qarab qo'ydi. Ariq bo'yi, sirlik ariq bo'yi. Yoshliq ko'zlar ariq bo'yiga tushib, nozik oyoqlar ariq bo'yi tomonga harakatlandilar. Ul ariq bo'yiga yetgach, ma'lum o'ringa sakrab o'tdi-da, cho'nqaydi. Bir hovuch suv olib yuzidan to'kib tushirdi va og'zidagina yo'lak tomonga qarab olgandan keyin suvning oqishiga ko'zini tikdi. Kumushning dardini hech kim bilmas, uning xayoliga hech kim tushunmas, magar shu ariq bo'yi tushungandek, bilgandek. Sirlik ariq bo'yi unga nimalarnidir so'zlar, undan nimalarnidir tinglar. Bunga chetdan hech kim voqif bo'la olmaydir-da, bo'lmog'i mumkin ham emas. Ko'zlaridan oqqan marvarid tomchilarini shu sirlik ariq suvi bilan yuvdi. Bir martabagina yuvdi emas, qaytalab-qaytalab yuvdi. Boyaqa chig'idan bir muncha tinchlanib, ko'z qizilliqlari ketgan holda bitta-bitta bosib ichkariga qaytdi. To'y, qizlar majlisi. Qutidorning tashqarisiga er mehmonlar, ichkarisiga xotin mehmonlar to'lganlar. Ular quyuq suyuq oshlar, xol va nisholdalar bilan izzatlanadirlar. Tashqarida bir qo'sha sozandalar, dutor, tambur, g'ijjak, rubob, nay va amsoli, ya'ni o'xshashlar, monandlar, sozlar bilan dunyoga jon suvi sepib shaharning mashhur hofizlari ashula aytadirlar. To'y juda ham ruhlik. Ichkarida xotinlar majlisi. Onalarcha aytganda ular qum tuproqdek ko'p, biroq majlisning borishda tartib yo'q. Havli yuz va uylar xotinlar bilan to'lgan. Qaysi havli yuzda bir tovoq oshniya bo'ltiradir? Kim yig'lagan bolasini ovutish bilan ovora? Birov yor-yor o'qib, tag'in bittasining quvonchi ichiga sig'may xaholab dunyoni buzadi. Xullas, bag'bug' yetti qat ko'kdan oshadir. Oftoboyim qayg'uliroq, tusi biroz siniqqan simon. Mehmon kutib charchaganidanmi? Nimadan bo'lsa ham juda kelavlagan. Ba'zan qiladirgan ishdan ham yanglishib ketgani. Masalan, uyga kirmakchi bo'lib, tavonxonaga kirib qolgani ko'riladir. To'yga kelgan xotinlarning to'ylari muborak, kuyov o'g'il muborak deb so'rashlariga ham ishonchsiz bir ohangda qutlug' bo'lsin deydir. Oftoboyim donxonaning eshigidan turib xotinlar orasidan kimnidir o'z yoniga chaqirdi. Yoshi 50 dan oshgan, kulgusi ichiga to'lib toshqan bir xotinni duvurdan chiqib o'ziga qarab yurganini ko'rgandan keyin donxonaga kirdi. Izoh: Buvur, xotinlar va bolalarning g'ala-g'ovur suhbati va harakati. Xotin ham ichkariga kirgach, Oftoboyim eshikni qiya bekladi da qayg'uliq bir boqish bilan xotinga qaradi. Nega qayg'uliq ko'rinasan, Oftob? Oftoboyim uzoq tin olib eshikka qaradi va yarim tovush bilan shu choqda ichimga charoq yoqsalar ham yorimaydir-da, egachi dedi va ko'ziga jiq yosh oldi. Nega? Qizim to'g'risidan. Qizingga nima bo'ldi? Unashilganiga bu kun 7-chi kun dedi Oftoboyim. Shundan beri kumushingiz tun ham yig'laydi, kun ham. Sababini so'rasam Sira javob bermaydir-da, do'lonadek ko'z yoshini oqizaveradir. Bu kun tag'in yig'isi oshib tushdi. Haytovur yalinib, yalpog'lanib, arang hammomga yubordik. Xotin Oftoboyimning bu gapidan hayron bo'ldi va o'ylab so'radi. Nima balo, kuyoving ko'rksizmi? O'zim ko'rmadim, dedi Oftoboyim. Ammo ko'rguvchilarning so'zlariga qaraganda, o'xshashsiz ko'rgan, tengsiz aqlli bir yigit emish. Otasining o'zi yigitni yaxshi ko'rib kuyov qilgan ekan. Kumushning O'zi yigit to'g'risidan hech narsa bilmaydirmi? Biladir, dedi oyim. Uning oldida biz jo'rtaga kuyovni maqtashamiz, lekin bu maqtovlarni eshitgisi kelmay qaytaga yig'isini da orttiradir. Xotinning ham bu gapdan hayrat ortdi va bundan qanday sir borligiga aqli yetmadi. Oftoboyimni yupatish uchun o'tgan ketgandan va boshda yig'lab erga tekkan qizlarning chimildiqda yigit bilan apoq-chapoq bo'lishib ketganlaridan hikoya qildi. Qayg'irma, Oftob, dedi. Kuyoving bunchalik suluv bo'lsa, gap so'zda tengi bo'lmasa, hali chimildiqda qizingning pechakgulidek bo'lib erga chirmashqanini ko'rarmiz. Oh, opajon, dedi umidsizchi oyim. Mani bunga ko'nglim chopmaydir. Chopsin, Oftob. Men bundoq yig'loq qizlarning ko'pini ko'rdim. Shunday qizlarning uyalmay, suyalmay chimildiqda hatto yigitdan ham ortirib harakat qilganlarini ko'rdim. Sening qizing ham shularning bittasi, qayg'urma, Oftob. Ilohi shunday bo'lsin-da. Bo'ladi, dedi kulib xotin. Shoshmachi, Oftob, agar qizing men aytgandek o'zgarib ketsa, menga nima berar eding? Sizga bosh oyoq kiyim. So'zingdan qaytma, Oftob. Pechakguldek bo'lib erga chirmashqanini ko'rarmiz hali, xudo ko'rsatsa. Bor, o'ynab kulib mehmonlaringni kut. Shundan keyin ikkovidan xonadan chiqib xotinlar orasiga kirdi. Qizlar majlisi, gullar, lolalar, to'tilar, qumrilar majlisi. Bu uyda Kumush bibining tog'asining uyida qizlar majlisi, gullar majlisi. Bu uyga 30-40 chamalik qizlar yig'ilganlar. Yig'ilishdan maqsad qizlar o'zlarining eng latif, eng go'zal bir a'zolarini bu kun xotinlik olamga uzatmoqchidirlar. Bu uzatish majlisini jonlik, ruhlik o'tkazmak uchun barcha qizlar o'zlarining eng asl, eng nafis kiyimlarini kiyib, favqulodda yasanib, husn olamini yana bir qat, yana bir qayta bejabdirlar. Agar bu uyga kirib bu majlis a'zolarini bir martaba ko'zdan kechirsangiz, hozirdanoq aytib qo'yish mumkinki, albatta esingiz chiqib ketar. Bu gulmi ko'hlik? Yo'q, narigisi. Undan ko'ra bunisi. Barisidan ham o'ttasi. Ana shunday qilib esdan ham ajrarsiz. Gul tanlashda bir qarorga kelmay, el ichida kulgiga ham qolursiz, rasvo ham bo'lursiz. Mana majlis a'zolari shunaqangi bir-biridan o'toq malaklar, parilar edilar. Majlisning shoirlari, o'yinchilari, childirma va dutorchilari barchasi ham hozir bo'lib, faqat Kumush bibigina hammomdan qaytmagan edi. Shuning uchun majlis ochilmagan, ochilsa ham ruhsizroq. Kumush kelgach majlisga ruh kirishiga barcha ishonadir va uni to'zimsizlanib kutadir. Kimdir oradan bittasi kelishdi deb yubordi. Barcha qizlar uyning darchasi yoniga uymalashib hovliga qaradilar. Chindan ham ul yonida ikki yangasi bilan kelgan edi. Shu joqda bizga Otabek kerak edi. Nega desangiz, ul kelsin edi-da suyganini bir ko'rsin edi. Hammom bilan ul faqat jong'ini so'raydir. Majruh ko'kslarga o'qqini otadir. Boshdagi oq shohi ro'mol, ichidagi oq shoh ko'ynak, ustidagi oq kumush zarin sirilgan po'stin, baqbaqalarni o'rab o'pib turgan yoqa qunduzlarning kelishgani, solinib tushgan qora jingili sochlarning bo'yin tevaragiga chirmashqani, xom nuqra yuzlarning bo'g'riqqani. Yangalar kumushni hovlidan turib qizlarga topshirdilar. Mana Kumush bibi, sizlarga qizlar, Kumushning ko'nglini yaxshilab ochinglar qizlar. 2-3 qiz chopib xaldaga tushdilar da Kumush bibidan paranjini olib uyga boshladilar. Yangalar Kumushni qizlarga topshirib ketdilar. Havli er va xotindan bo'sh, yolg'iz qizlargagina xoslanib qoldi. Kumush bibi boshlag'uvchi qizlar bilan uyga kirdi. Undan onqan atir islari bilan uy to'ldi. Qizlar o'zlarining bir turlikkina so'zlashlari bilan Kumush ila ko'risha boshladilar. Isonmisiz, sarvbolar muborak. Kumush bibining qizlarga bergan javobi eshitilar-eshitilmasligi edi. Qutlug'. Kumush bibi uyning to'riga o'tqazildi. Qizlar uning tevaragiga o'ldirishib olgandan keyin oraga nima uchundir bir jimjitlik kirdi. Qizlar ma'nolik qilib yer ostidan kumushga qaraydirlar. Majlisda bir xil mayusiyat. Qizlar nimani o'yladirlar va nima to'g'risida mayuslanadirlar? Bu yerda qizlarning bizga noma'lum bo'lgan ichki sirlaridir. Qizlar ipga chizilgan guldek uy tevaragini olganlar. Buning ustiga yovoshlik, o'ychanlik ularning tuslariga ma'naviy bir husn va jiddiyat berib, birga yuz husn qo'shgan edi. Agar biz shu kezda zarshunoslik uchun yeng shimarsak, ya'ni gulni guldan ajratadirg'on bo'lsak, boyog'ida esankirab, mutaraddid qolmaymiz. Chunki kumush bibi lolalar isidagi bir gul va yo yulduzlar orasidagi to'lg'an oy edi. Orada hamon boyog'i jimjitlik hukm surar edi. Har bir majlisning jonlantirg'uvchi, idora qilg'uvchi bir ikki qahramoni bor bo'lganidek, bu qizlar majlisi ham shunday qahramonlardan xoli emas edi. Majlisni bunchalik ruhsizlanib, mayusiyat ichida qolishiga Gulsim bibi chidab turolmadi. Biz nima uchun yig'ildiqda nimaga yer chizishib o'ltiramiz dedi. Biz bu yerga azo chiqari keldikmi? Gulsimning yoniga xonim bibi qo'shilishdi. Ko'p o'ylashmang o'rtoqlar dedi. Baribir bu gap hammamizning ham boshimizda bor. Tur sabra, havliga olov yoqib childirmangni qizit. Anorgul, sen dutoringni ol. Kumush bibi, siz uncha xayol surmang, kulib o'ltiring. Baribir ertaga joysiz chekkan qayg'ingizdan o'kinarsiz dedi-da majlisni ostus kuldirib yubordi. Kumush bibi ham ixtiyorlik, ixtiyorsiz bu kulgilikka tortilib, uning yavoshgina iljayishidan yoqutdek lablari ostidagi sadaf kabi oq tishlari biroz ko'rinib qo'ydilar. Shu gapdan keyin majlisga kutilmagan bir ruh kirdi. Anorgulning qo'lidagi dutor o'rtoqlar kuyini tanlarga larza berib tarona qildi. Xonim bibi qizlarga qistatib o'ltirmay o'rnidan sakrab turdi-da o'ynab ham ketdi. Dutor yoniga childirmaning chertmagi ham qo'shilgandan keyin bazm tag'im ham jonlandi. Chapaklar ham ko'tarildi. O'yin qizib borar edi. Uning darcha eshiklari beklanib toqchalarga sham yoqilgandan so'ng bazmning ruhi yana oshdi. Yel bilan o'ynashib yong'an sham nuri qizlarni allaqanday ajib holatga qo'ymoqda. Majlis yersa Alif Laylo hikoyalaridagi parilar bazmini xotirlatmoqda edi. Dutor ifor kuyini chalib, childirma ham nozik yo'l bilan unga qo'shilisha bordi. O'yin ham bir turlik nazokat kasb etib, Gulsim bibi yurg'alay ketdi. Dutor ko'ngilning allaqanday ingichka joyini qitiqlaydir. Childirma yurakni nimagadir oshiqtirib, Gulsim qizning yurg'alashi borliq azonni zirillatadir. Bazm juda qiziq, juda ko'ngillik edi. Kumush bibini ham bu qiziq bazmdan boshqalardek hisoladir, suyinib quvonadir deb o'ylanmasin. Chunki vujudi qizlar bazmi ichida bo'lsa ham xayoli allaqayoqlarda uchib yurgandik. Ko'zlari o'ynag'uvchi qizlarda bo'lsa ham ammo haqiqatda boshqa bir narsani ko'rgandik. Ko'rinishdan natija chiqarib aytganda, bu qiziq majlis uning uchun bazm o'rnini emas, aza joyini tutqandik. 2 soatlik qiziq bir bazmdan so'ng qizlar charchadilar-da o'yinni to'xtatdilar. Gulsim bibi bilan xonim bibi endi dutor bilan qo'shiq qo'ldirdilar. Gulsim o'zining qo'ng'iroqdek tovushi bilan yig'larman kuyidan boshladi. O'rtoqlarim, qo'lga olsam torimni, beixtiyor yodlaydirman yorimni. Ikkinchi qaytarib aytishda unga xonim bibi qo'shilishdi. Bir turlik, bir ohanglik nafis musiqaviy tovushlar kishining borliq vujudiga qon tomirlariga ajoyib bir o'zgarish bergan edilar. Shu choqqacha mo'ltayib, xayol ichida sho'ng'ib o'ltirgan kumush bibi bir seskandida qo'shiqchi qizlarga qaradi. Qizlar ikkinchi baytga o'tdilar. Bir ko'rinib, yag'mo qilgan ko'nglimni qaytib yana ko'rolmadim norimni. Shu vaqt kutilmagan joyda kumushning ikki ko'zi jiq yoshga to'lgan edi. Uchinchiga o'tdilar. Agar ko'rsam edi yana yorimni, bag'ishlardim hamma yo'qu borimni. To'rtinchi. Bilurmikin, bilmasmikan u zolim, kunlar, tunlar tortgan oh uzorimni. Kumush toqatsizlangan edi. 5. Chindin ayting, o'rtoqlarim, menga siz qayta boshdan ko'rarmanmi yorimni? Keyingi. Ketdi toqat, ketdi sabrim, ketdilar, sindirarman urib yerga torimni. Bu keyingi baytga quloq solg'uvchi qolmadi. Chunki yonidagi qizga osilib yig'lay boshlagan kumush bibiga har kim ta'jubda, har kimning ko'zi quloqi shunda edi. Nima bo'ldi kumush? Nega yig'laysiz kumush opa? Biror joying og'riydirmi kumush? Kumush bibi o'z ustiga dum yig'ilgan qizlarga ko'zini ochib qaradida hushyor totqanlardek bir harakat qilib qo'ydi va tez-tez cho'ntagidan ro'molini olib ko'z yoshini quritdi. Nega yig'lading-a? Bu savolni berguvchi Gulsinga kumush kuch bilan iljayib qaradida o'zim dedi. Voy sho'rginangga sho'rva to'kilsin kumush dedi Gulsin. Men shunday erni topib teksam boshim ko'kka yetar edi. Gulsinning gapiga qizlar kulishdilar. Kumush juda xafa ko'ringanlikdan uning ko'nglini ochmoqqa to'g'ri kelar edi. Shuning uchun boshqa o'yinlarni qo'ya turib majlisning eng qiziq tarafi bo'lib sanalgan lapar aytishga ko'chdilar. Gulsim kuyov rolini o'ynar, xonim Bibi kumush rolida. Ikkisining bir-birisiga qarab o'qishgan laparlari barchani kuldirib ichaklarini uzar darajada. Biroq kumushning tishining oqini ko'rish juda qiyin. Uning hamma ishi faqat mung'ayib xayollanishgina. Qizlarga to'yxonadan oshlar, tavallar kelib tortildi. Oshdan keyin yangalar kelib qizlardan kumushni so'radilar. Qizlarning "Yo'q, biz kumush bibini sizlarga bermaymiz" deb o'ynab aytgan so'zlari kumush bibiga chindek bo'lib eshitilar. Yangalar bilan uydan chiqar ekan ko'mak so'ragandek qizlarga termulib qarar edi. Shu yo'sin qizlar o'zlarining bir o'rtoqlarini xotinlik dunyosiga uzatib, majlisdan tarqalishdilar. Kutilmagan baxt. Kumush bibidan vakolat olish ham juda qiyin bo'ldi. Domlaning, siz kim, Kumush bibi Mirzakarim qizi, o'zingizni Toshkentlik, musulmon Otabek Yusufbek hoji o'g'liga bag'ishlamoq vakolatini amakingiz Muhammad Rahim yo'ldosh o'g'liga topshirdingizmi degan so'rog'i 6-7 qaytarilgandan keyin shunda ham yangalar qistog'osida arang uning rizoligi olindi. Kechki soat 5:00 qutidorning hovlisi to'rt ko'z bilan kuyov kelishini kutadir. Kuyov uchun palovlar, quyuq suyuq oshlar, necha turlik ne'matlar hozirlanib, bular ham kuyovning intizorida turadilar. Nihoyat soat 5:30 kuyov keldi. 20-30 chog'liq yosh yigitlar, rahmatning o'rtoqlari. Ular orasida Otabek kuyov ko'rindi. Boshida simobiy shoh salla, ustidan qora mavut sirilgan sovsar postin. Ichida o'zining shamayda tiktirgani osmoni rang mavut kamzul, mavut shim. Oyog'ida qalaboy afzali, belida kumush bibining usta qo'li bilan tikilgan shohi qiyiq, yuzlar qizil, og'iz irpaygan, ko'zlar o'ynab allakimni qidiradir. Oshlarini yeb bo'lsalar ham jo'rtaga kuyov ko'rish uchun o'ldirgan mahalla kishilari bir-birlarini turtishib, tuzuk-tuzuk, kuyovlikka arzigundik, chakki-chakkiga tushmabdi, olmayu anor deyishdilar. Tomda kuyov kutib o'ltirgan xotinlar ichidan oftoboyimning egachisi oshiqib singlisi yoniga tushdi-da, oftob, darrov isiriq hozirla, kuyovingni yomon ko'zdan o'zi asrasin, dedi. Qutidor eshik ostida qo'l qovushtirib mehmonlarni kutib oladir. Yer ostidan kuyoviga ko'z qirrini tashlab, kishiga sezdirmay o'zicha kulimsirab qo'yadir. Mehmonxona ayvonida oq soqolliq, ko'rkam siymo va og'ir tabiatlik domla bilan Ziyo Shohchi, Hasanali, qiz vakili va tag'in bir necha kishilar o'ldiradilar. Yigitlar kuyovni domlalar qarshisiga keltirib to'xtatgandan keyin Otabek vakili bo'lgan Ziyo Shohchi bilan kumush qiz vakili Muhammad Rahim oralarida mahr masalasi ochiladir. Ko'p tortishgandan so'ng quyidagi mablag'lar mahr qilib belgilanadilar. 300 oltin pul. Bundan keyin olib berish va'dasi bilan Marg'ilondan o'radek bir havli, sog'ish uchun sigir, asbob ro'zgor. Bunga Otabek ham o'z rizoligini bildiradir. Domla xutba boshlaydir. Torsiycha o'qilgan hamd, salovat va boshqalardan so'ng xutba eng nozik bir o'ringa kelib to'xtaydir. Siz kim? Otabek Yusufbek hoji o'g'li. Kumush bibi Mirzakarim qizini o'zingizga shar'iy xotinlikka qabul qilasizmi? Fors tilida so'ralgan bu savol Otabekning kulgusini qistatib ko'nglidan kechiradir. Qabul qilasizmi ya? Ul birinchi so'roqdayoq uchib qonib qabul qilamiz deb javob bermoqchi bo'lsa ham, biroq xalqning o'lib turgan ekan deb qiladigan tanasidan cho'chib javob bermaydir. Yana bir qayta yuqoridagi siz kim falonchi jumlasi domla tarafidan takrorlanadir. Kuyovlarga uchinchi so'roqda javob berish odati hukmida bo'lsa ham, Otabek bu takallufga chidalmaydir. Go'yo uchinchi so'roq o'rniga endi olmas ekansiz kumush bibini deb majlis buziladirgandek sizladir-da, hamma tovushini qo'yib barchaga eshittirib, qabul qildik deb yuboradir. Domla alhamdulilloh bilan nigohni tugatib, majlis tomonidan kelin bilan kuyovning haqlariga duo boshlanadir. Hamma duoga qo'l ko'tarib, hatto tomdagi tomoshachi xotinlargacha ominga ko'maklashadirlar va shundan keyin nikoh majlisi yopiladir. Yigitlar kuyovni mehmonxonaga olib kiradi. Ziyofat boshlanadir. Otabekda bir daqiqaga bo'lsin to'zim bo'lmagan bir vaqtda bir necha soatlarga qarab cho'zilgan bu tomoq majlisi bilan albatta ul yaxshi chiqisha olmaydir. Xuftanga yaqin banaji, ya'ni och qoringa bir ishtiho bilan yeyilib bo'shatilgan lagan tovoqlar olinib, dasturxonlar yig'ildi. Bizningcha 1.5 soat, Otabekcha allaqancha yil hisoblangan bir fursat o'tib, nihoyat yangalar kuyov so'radilar. 2 yoshga muhabbatlik umr so'rab fotiha o'qilgandan so'ng Otabek ichkariga uzatildi. Hasanali mehmonxona ayvonida bekni kutib turar edi. Endi kuyovlik muborak bo'lsin, begim, qutlu bo'lsin. Hasanali boshdan oyoq bekni kuzatdi. Otalik muhabbati bilan bekning orqasini siladi va yoshli ko'zlari bilan duo qilib unga ruxsat berdi. Otabek yangalar kutib turgan tarafga yurdi. Ul hozir qiziq holatda edi. Bu nima gap? Tushimi, o'ngimi? Nima gaplar o'tib, nimalar bo'lmoqda? Bo'lib turgan ish haqiqatmi? Biz ichkariga kiramiz. Havlaning ikki tomoni to kumush bibining uygacha qator kuyov kutgan xotinlar, bola chaqalar bilan to'lg'an. Ba'zan kutguchi xotinlarning qo'lida yonib turgan sham, kuyov chadirgan uy to'y mollari bilan juda ham bejalgan. Yuqorida yozilib o'tilgan qutidor uyning aksar jihozlari shu uyga, kumush qiz uyiga ko'chirilgan. Bir bulargina emas, xotin-qizlar qo'li bilan chatib ishlangan turli zinat chodirlari bilan ham bejalgan. Shipda katta qandil, qandilda 30 lab shamlar yonib uyni sirlik bil holatga qo'yadilar. Burchakda qizlar majlisda ko'rilgan oq kiyimlar bilan kumush bibi turadir. Uning husni bejalgan uyning oqlari, ko'klari, sariqlari va qizillari bilan to'lanib, xayoliy bir siymoda. Ko'z yoshlarini oqizib yangasining so'ziga quloq osmaydir. Tashqaridan eshitilgan kiyov-kiyov so'zi bilan tag'in ham uning ko'z yoshisi ko'payib, tusi ham o'zgardi. Yangasi kumushni shu holda qoldirib, o'zi yugurganicha eshikka chiqdi. Kiyov kelar edi. Ikki tomonini sirib olgan xotin-qizlar o'rtasidan Otabek kelar edi. Uning ketidan Oftoboyimning egachisi isiriq tutatar edi. Xotinlar qo'llarida sham bilan unga qarar va kuzatib qolar edilar. Kuyov uyning yoniga yetdi. Uning yuzi uyatidan juda qizargan, qochqali joy topolmas edi. Shu kezda uyning eshigi ochildi da yangi tomondan qarshilandi. Kiringizbek. Odabekning yurak urishi ehtimol yangasiga ham eshitilar edi. Odabek uyga kirgandan keyin yangasi tashqari chiqib eshikni o'zi ko'rarlik qiya qilib yopdi. Uyning to'rida yonini Otabekka berib, ro'molining uchini tugib tugibmi, yirtibmi, kumush bibi turadir va kim keldi deb yoniga qaramaydir. Ro'ymol tugish bilan mashg'ul latif qo'llarini chet qo'l kelib siqdi. Kumush bibi begona qo'ldan seskandi va qo'llarini qutqazmoqqa tirishib, ushlamangiz dedi ham siquvchi qo'ldan qutulish uchun orqaga tislandi. Titragan va qovjiragan bir tovushda, nega qochasiz, nega qaramaysiz dedi bek. Kumush bibi shu choqqacha qaramagan va qarashni ham tilamagan edi. Majburiyat ostida yov qarashi bilan sekingina dushmaniga qaradi. Shu qarashda bir muncha vaqt qotib qoldi. Shundan keyin bir necha qadam bosib Otabekning pinjiga yaqin keldi va esankiragan, hayajonlangan bir tovush bilan so'radi. Siz o'shami? Men o'sha dedi bek. Ikkisi ham bir-birisiga beixtiyor termilishib qoldilar. Kumush bibi og'ir tin olib, ko'zlarimga ishonmayman dedi. Otabek ko'zlarini to'ldirib qarab, men ham dedi. Shu vaqt ikkilab o'z-o'zidan bir-birisiga qovushdi. Kichkina nozik qo'llar yelka ustiga, kuchlik qo'llar qo'ltiq ostiga yopishdilar. Kumush bibi Otabekning yuziga uzoq tikilib turdi-da, kutilmagan bir baxt dedi. Va o'zining otidek bir nafsaning tovushi bilan qilib kulib yubordi. Bu kulish havlalargacha eshitildi. Qiyo chilib turgan uy eshigi ham qattiqqina beklandi. Kumush bibi Otabekning qo'lidan ushlab quyida yozib qo'yilgan dasturxon yoniga boshladi. Siz bo'lganligingizni ilgaridan bilganimda boshqacha qarshilar edim dedi. Boshqa deb o'yladingizmi? O'ylash qayerda siz bo'lursiz deb ko'nglimga ham kelmagan edi dedi-da tag'in kulib yubordi. Dasturxon yonida Kumush bibining latif bilagiga Otabek oltin uzuk solar ekan, u yerga qaragan holda edi. Men sizga hech narsa ham hozirlamagan edim. Hozirlamaganingiz uchun o'kinasizmi? O'kinmangiz dedik. Sizdan bir narsani so'rasam ayamasiz. Ayamayman. Otabek kumushning lablari ustidagi qora xoliga ishorat qilib, shu yerdan bir o'pish bersangiz, siz ham katta istalik hozirlagan bo'lar edingiz dedi. Kumush bibi qizarindi. Otabek Marg'ilon kelganining ikkinchi kuni poyabzal bozorida bo'lgan edi. Asr namozining vaqti o'tib borganligidan u shundagi do'kondorlarning birisidan tahorat olish uchun suv so'radi. Ko'chadagi suv ariqning tagidan sayoz oqar. Shuning uchun undan foydalanish qulay emas edi. Do'kondor unga suvning qulay o'rnini ko'rsatdi. Mana shu burchakdagi darvozadan ichkariga kirsangiz, ariqning yuza joyini topib tahorat olursiz dedi. Otabek do'kondorning ko'rsatishicha qutidorning tashqarisiga keldi. Shu vaqt tasodifan nima yumush bilandir mehmonxonadan chiqib kelguvchi farishtaga ko'zi tushdi. Kumush ham ariq yoqasiga kelib to'xtagan chingilin, ya'ni ixcham bejirim yigitga beixtiyor qarab qoldi. Ixtiyoriy emas, g'ayri-ixtiyoriy ikkisi ham bir-birisidan bir muncha vaqt ko'z ola olmadilar. Oxirida kumush nimadandir cho'chigandek bo'ldi. Yengilgina bir harakat bilan o'zini ichkari yo'lak tomonga burdi. Bu burilishdan uning orqongini tutib yotgan 40 kokillari to'lqinlandilar. Kumush ichkariga qarab chopar ekan, yo'l ustidan ariq bo'yida qotib turgan yigitga yana bir qarab qo'ydi va bu qarashda uning yengilgina unga bir yengilgina tabassum ham hadya qildi. Kumush ichkariga kirib ko'zdan g'oyib bo'ldi, lekin Otabek yana bir necha daqiqa yerga mixlangandek qotib turdi. Oxirda ko'zini katta ochib o'tgan daqiqada uchrashgani xayoliy go'zalni istab xayollandi. Biroq haqiqat boshqacha edi. Tahorat olmoq uchun ariq bo'yiga o'tirdi, ammo ko'zi xayol yashiringan yo'lakda edi. Tahoratlanib bo'ldi, yana ko'zini o'sha tarafdan uzolmadi. Artinib olgandan keyin yana oyoq ustida to'xtab qoldi. Yashirinqon go'zal ikkinchi qayta ko'rinmadi. Ehtimolki, Otabekni ipsiz bog'lab o'zi qaysi burchakdan bo'lsa ham asirini tomosha qilar edi. Ko'p kutdi. Asr namozini qazo qilib kuch bilan Qutidor uydan chiqdi va shu daqiqadan boshlab unda muhabbat mojarosi tug'ilgan edikim, bu yog'i o'quvchimizga ma'lumdir. Kumush bibining yuqorida siz o'shami deb so'rashi shunga binoan bo'lib, ammo unga masalaning anglashilmay qolishi va chin baxtni bilaks kutib olinishi qiziq edi. Shunday qilib, 2 yoshning birinchi hamsof muhabbatlari qovushish bilan natijalandi. Chaqimchiliq. Bu kun 7 kun. Otabek Qutidorning qizig'i uylandi. U bu xabarni Qo'qondan qaytishda eshitgan edi. O'zining qiyofasiga yarasha qo'rqinch yo'llar izlar ekan, quloqlari tegida qizig'i uylandi jumlasi takrorlanib turgandek bo'lar edi. Uning Qo'qondan qaytishi ikkala xotini uchun ham ulug' bir falokat bo'ldi. Chunki arzimagan bir sabab bilan ikkalasi ham yaxshigina tayoq yeb oldi. Shuning uchun 2 kundash uning oldiga kirishdan qo'rqib, yana to'g'risi uning sovuq aftini ko'rishdan jirkanib, hovlining chet-chetida yurarlar. 2 kundash bil ittifoq unga o'lim so'rarlar. Qo'qonda o'lsa o'ligini itlar yesa biz achinarmaydi deyarlar edi. Ul o'ltirgan ko'yi nima to'g'risida bo'lsa ham juda bosh og'ritib o'ylar edi. Shu choqda uning tusidan yirqichlik, bir gunohsizning ustiga hujumga hozirlangan vahshiylik belgilari ko'rilar edi. Har holda ul yaxshilikqa emas, qandoq ham bo'lsa bir vahshiylikka yo'llar, rejalar izlar edi. Oxiri uning yuzida istehzolik bir iljayish ko'rildi-da, bir narsaga qaror qo'ygandek bir harakat yasadi va o'rnidan sakrab turib, qoziqdagi kirlab ketgan sallasini qo'liga oldi va hovliga chiqdi. Tashqarisida 5 do'konlab ish to'qib turgan xalfa shogirdlariga ba'zi ta'limotlarni bergach, bir ulug' darvoza orqali ko'chaga yurdi. O'ralib bitmagan sallasini tuzata-tuzata tor, kirdi-chiqdilik ko'chalar bilan shaharning Qumbator tomoniga, Beklar mahallasiga qarab ketdi. Beklar mahallasining boshlanishida janubga qaratib qurilgan ulug' bir darvozaning yonida 2 nafar miltiq va qilichli yigit so'zlashib turar edilar. Bularning yoniga bizga ma'lum kishi kelib to'xtadi va ulardan so'radi. Bek uydamilar? So'zining beliga tepgani uchun yigitning birisi o'shshayib so'rag'uvchiga qaradi. Ikkinchisi qo'llari orasidagi miltiq bilan ichkariga ishorat qilib javob berdi. Bor. Darvozadan ichkariga kirilgach, saroy kabi bir hovli. Ayvonda 15ga yaqin yaroqli yigitlar to'nkalardan gulxan solib isini bo'ltirmoqda edilar. Uy to'ridagi ayvon orqali yuriladirgan uyning eshigida turg'uvchi yigit og'asining yoniga bordi va qo'rboshi bilan uchrashmak orzusida bo'lganligini aytib, undan kirishga ijozat so'radi. Yigit og'asining rahbarligi bilan ichkariga kirdi. Boshiga ko'k salla chulg'agan, igniga o'ra tepaning bosmasdan chekman, beliga kumush kamar bog'lab, kumush qinlik qilichini tizzasiga bosgan, qora tanlik bo'lsa ham ko'k norimi, taryakmi iste'molidan yuzi sarg'aygan 40-50 yoshlar chamalik bir kishi yorliqsimon bir yozuvni o'qib o'ltirmoqda edi. Qurboshi kelguvchining salomiga e'tiborsizgina javoblangan bo'ldi-da, ruhsiz bir tovush bilan "Nima qilib yuribsiz?" deb so'radi. Taqsir, sizga arz bor. Yigit og'asi kelguvchini qoldirib chiqdi. Kelguvchi eshik yonida oyoq ustida qo'l bog'lab turar edi. Qanday arzing bor? Taqsir, ijozat bersangiz o'ltursam. Xo'p, o'ltir. Kelguvchi ko'p tutilib, tusi o'ng'an, dilam ustidan yurib borib, qurboshi qarshisiga tavozi bilan o'ltirdi. Qurboshi qo'lidagi yozuvni buklab qo'yniga tiqdi-da, kelguvchini yer ostidan kuzatdi. Qayerliksan? Taqsir, shu yerlik, Marg'ilonlik. Oting nima? Taqsir, Xomit. Nima kasb qilasan? Ustakorlik. Yaxshi, arzingni gapir. Xomit o'zining tovshig'iga yasama bir ohang berib, arzini boshladi. Janobi padari arus, ya'ni qaynota, shahanshohi musulmon qul bahodir zamoni adolatlarida ham dedi Xomit. Qora choponliqlar hanuz tinch yotmay, yurtni qipchoq og'alariga qarshi oyoqlantirmoqchi bo'ladirlar. Ishni yana tartibsiz qora choponlar qo'lga olib mamlakatni buzg'unlikqa solmoqchi bo'ladirlar. Biz bunday buzuqlar yolg'iz Toshkentdagi Azizbek bilan uning yo'lboshchisi bo'lgan Yusufbek hoji deb bilgan edik. Biroq ularning urug'i bizning Marg'ilonga ham sochilgan ekan. Qurboshining ko'zi ola-kula keldi. Nima deysan? U kim ekan Marg'ilonda? Bittasi mashhur buzuqi Toshkentdagi Yusufbekning hozirda Marg'ilonda turguvchi o'g'li Otabek ismli bir yigit. Ikkinchisi uning hammaslagi va qayin otasi bo'lgan Mirzakarim Qutidor. Hali ya, shundoq taqsir, sen bu gapni qayoqdan bilding? Shu kunlarda ularning bir majlislarida bo'lgan edim taqsir. Xo'sh-xo'sh, majlisda ko'p gaplar o'tdi taqsir, dedi Xomit. Majlisning boshlig'i bo'lgan Otabek qipchoqlarning zulm va taddisini, ya'ni adovat zo'ravonlikni qipchoqlardan ishni olmoq uchun Toshkentda Azizbek va o'z otasi boshliq bilfel ish boshlaganlarini so'zlab, Marg'ilonning ham bundan so'ng oyoqqa qalqishi kerakligini aytdi. Majlis ahli, ayniqsa Mirzakarim uning so'zini kuchlab tushdi. Agar bu ishning oldini olinmasa, hukumat va mamlakat uchun natija qo'rqinchdir, taqsir. Majlis kimniki dedi? Xomid tarafidan kutilmagan bir savol. Xomid o'zigagina berilgan bu savol qarshisida taraddudlanib qoldi. Chunki majlis o'rnini aytib, pochchasi bilan Jiyani Rahmatning ham qulg'a tushishlari aniq va buning bilan u o'z oyog'iga bolta qo'ygan bo'lar edi. Shu mulohaza yuzasidan u tutiliqdi. Majlis o'rni yodimda yo'q taqsir. Mantiqsiz bu javobga qarshi qurboshi achchig'i bilan baqirdi. Yodimda yo'q, Xomid yaransidi va bir xil siniq tovushda. Esimda bo'lsa ham nozik bir joy edi taqsir dedi. Nozik bir joy edimi dedi qurbosh zaharxanda bilan. Agar aytmasang o'sha muttahamlar tiqiladirgan chuqurga sen ham tashlanasan. Kechiringiz taqsir. Qurbosh yirtqichlardek bo'kirdi. Kechirish yo'q. Xomid uchun eng keyingi choradan boshqa iloj yo'q edi. Cho'ndak kavlashga tutindi va yuz mashaqqat bilan yonchig'ini chiqardi. Yonchiqdan unga yaqin tangalarni, oltinlarni sanoqsiz cholib qurboshiga uzatdi. Taqsir, sizga atagan nazrimiz edi. Xomid kavlana boshlagandanoq qurboshining ustidan sovuq suv sepilgan edi. Ul oltinlarni yoniga solib joylagach, tovush ham eski holiga qaytib, so'zlar ham muloyim tortdi. Demak, nozik joy edi degan Xomid boy, taqsir. Badbaxtlar shunday maslahat qildilar mahali. Taqsir. Bu ishning oldini olinmasa natija yomon albatta. Albatta biz o'sha buzuqlarning jazolarini beramiz. Men hozir borib bekka arz qilay. Shu kechadan qoldirmay qulg'a olamiz muttahamlarni, dedi qurbosh. Xomidning chehrasi ochilib ketgan edi. Qurbosh o'zining imo va ishorasiga o'tganlikdan uning ko'zida o'ch olish quvonchlari va undan keyingi Xomidning o'ziga ma'lum bo'lgan bir baxt umidlari o'ynar edilar. Qurbosh tokchadan davot, qalam olib oldiga qo'ydi-da, yozuvga hozirlanib so'radi. Aychi Xomid boy, muttahamlar kimlar edi? Bittasi Toshkentdagi Yusufbek hojining o'g'li Otabek. Qurbosh yozdi. Ha, hali Yusufbek hojining o'g'li degan bizning Marg'ilonni ham qonga botirmoqchi ekanda muttahamlar. Ikkinchisi, shu kunlarda Otabekka qizini bergan Marg'ilonlik Mirzakarim. Pes-pesni qorong'ida topgan ekan. Uchinchisi, Otabekning quli Hasanali. To'rtinchisi, Xomid biroz o'ylab javob berdi. Bilmadim, hozir Marg'ilondami, yo'qmi? Andijonlik Akram hoji. Qurboshi yozdi. Ish katta ekan, tag'in endi yo'q taqsir dedi Xomid va so'ziga shuni ham qo'shdi. Otabek bilan Mirzakarim qulg'a olinsalar, ilonning boshi yanchilgan hisoblanib, o'zgalarning qulidan ish keltirgan odamlar emas taqsir. Qurbosh yozuvni bitirib qo'yniga tiqdi. Bo'lmasa ish bitdi. Ertaga erta bilan mojaroni eshitarsan dedi. Xomid o'rnidan turib, qurboshiga qulluq qilib chiqdi.